η διεύθυνση ekstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα καλωσορίζουμε στο ακροατήριο της εκπομπής την Κύπρο. Το InfoWar θα βρίσκεται μαζί σας κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί από τον Άστρα. Θα διηγούμαστε τις διεθνείς εξελίξεις παίρνοντας περίεργες αφορμές από στίχους τραγουδιών, από σενάρια ταινιών και από σελίδες μυθιστορημάτων. Θα ταξιδεύουμε συχνά στο εξωτερικό για να σας φέρουμε ρεπορτάζ, συνεντεύξεις με προσωπικότητες διεθνούς κύρους ή απλώς μερικά ακόμη στιχάκια από τραγούδια που μας άρεσαν. Φτάνουμε μερικές ιδέες στα άκρα για να προκαλέσουμε τον διάλογο και άλλες φορές θα αφήνουμε απλώς τη μουσική να αναλύει τις διεθνείς εξελίξεις. Το InfoWar λοιπόν στον Άστρα. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο μεγαλύτερος τζαμπατζής στην Ευρώπη του 20ου και του 21ου αιώνα. Να μας απαντήσει ο Louis Armstrong και η Λάιζα Μινέλη και με θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι είναι η Γερμανία. Ταξιδεύουμε στα καμπαρέ του Μεσοπολέμου αναζητώντας τις ρίζες του σημερινού οικονομικού θαύματος της Γερμανίας. Αφήνουμε τον Πολ Κρούγκμαν να προσπαθεί να μας νανουρίσει με ενοχλητικά τραγουδάκια για έναν τρίπιο κουβά ή για να χρησιμοποιήσουμε τη δική του ορολογία, αναρωτιόμαστε εάν όλα τα προβλήματα της Ευρωζώνης οφείλονται σε έναν ηλίθιο που δεν μπορεί να κλείσει την τρύπα ή σε μία ηλίθια που του δίνει λάθος οδηγίες. I went to see a friend outside of town, not so far. But the bus line has been cut, now you have to have a car. Where there used to be a farm, like a little slice of heaven, now there's a McDonald's and a 7-Eleven. I went to see the doctor, but then I realized the doctor wasn't there and the place was privatized. The poor ο David Rovitz τραγουδούσε πριν από μερικά χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια περιοχή του πλανήτη όπου τα πάντα ιδιωτικοποιούνται, οι φτωχοί εξαθλειώνονται και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που, όπως έλεγε, θυμίζει όλο και περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αφήσετε τη φαντασία σας να οργιάσει, θα μπορούσατε να δείτε το τραγούδι σαν μια ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, η οποία γίνεται φτωχότερη συσσωρεύοντας ελλείμματα και χρέη, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κέντρο, που μαζεύει τα πλεονάσματα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, που την εβδομάδα που μας πέρασε αποφάσισε να κατσαδιάσει την περιφέρεια. Αυτοί οι Έλληνες, έλεγαν τα γαλλικά και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, δεν φτάνει που κυκλοφορούν σαν τους ζητιάνους. Έχουν την απέτηση να κάνουν και δημοψηφίσματα για τη βοήθεια που τους προσφέρουν. Αντίληψη που κατάφερε να συνοψίσει καλύτερα ένα βρετανικό κουκλοθέατρο με πρωταγωνιστή τον Νικολά Σαρκοζή.
Αυτοί οι Έλληνες επιμένουν στο εφηδιαστικό τους δημοψήφισμα για τη βοήθεια που τους προσφέρουμε. Πάνω που νομίζεις ότι τους τρίμωξες, βρίσκουν και κάτι ακόμη. Εντάξει, μπορεί να ανακάλυψαν τη δημοκρατία, αλλά δεν μπορείς να τη χρησιμοποιείς και παντού.
Και η Μέρκελ θα συμφωνήσει με τον Νικολά. Μερικές φορές, λέει, δεν πρέπει να ρωτάς τους ανθρώπους για τέτοια πράγματα.
Yeah, sometimes you shouldn't be asking the people about things like this. I agree, madam.
Ό,τι και αν πιστεύει κανείς για τα επίπεδα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κέντρο επέβαλε τελικά τη δική του άποψη. Ότι κάτι ζήτουλες δηλαδή, εκεί στη Μεσόγειο, ζητιανεύουν τη βοήθειά του. Στο συλλογικό υποσυνείδητο των διεθνών μέσων ενημέρωσης, η Γερμανία εμφανίζεται πάντα ως η εργατική δύναμη που κινείται με συνέπεια και έτσι επιτυγχάνει τους στόχους της. Η οικονομική ζωή εκεί φαίνεται να καθορίζεται από μια προτεσταντική ηθική, έτσι όπως ακριβώς την περιέγραφε ο Μαξ Βέμπερ. Και όλα λειτουργούν ρολόι. Πόσο αληθινή είναι όμως αυτή η εικόνα? Αρκετοί αναλυτές έχουν εξηγήσει ότι οι Γερμανοί δουλεύουν λιγότερες ώρες και παίρνουν μεγαλύτερες άδειες από αρκετούς μεσογειακούς λαούς. Πριν από μερικούς μήνες όμως, ένας Γερμανός ιστορικός έδωσε μια συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό Spiegel και τίναξε έναν ακόμη μύθο στον αέρα. Ο Albrecht Ritschl, καθηγητής οικονομικής ιστορίας στο London School of Economics, εξήγησε ότι στον τελευταίο αιώνα ο πλανήτης δεν γνώρισε μεγαλύτερο τζαμπατζή από τη Γερμανία. Η χώρα αυτή, είπε, προχώρησε σε στάση πληρωμών 3 φορές, αφήνοντας πίσω της ορισμένα από τα μεγαλύτερα φέσια στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Θα μας επιτρέψετε εδώ να παρακολουθήσουμε τις 3 αυτές στάσεις πληρωμών και τη σκέψη του καθηγητή Ρίτσλ. Θα το κάνουμε επιστρέφοντας στις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα, κάπου εκεί στα 1930.
Willkommen, bienvenue. Welcome, fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret.
Στα σκοτεινά καμπαρέ του Βερολίνου, όπως τα περιέγραφε ο Μπομπ Φως στην ομώνυμη ταινία του, η δημοκρατία της Βαϊμάρης έδινε σταδιακά τη θέση της στον ναζισμό. Όλη την προηγούμενη δεκαετία η γερμανική οικονομία είχε στηριχθεί στο συνεχή εξωτερικό δανεισμό. Η φαινομενική ευημερία οφειλόταν λοιπόν σε μια τεράστια οικονομική πυραμίδα, η οποία θα κατέρεε από στιγμή σε στιγμή. Και οι πρώτοι που το αντιλήφθηκαν ήταν κάτι τραπεζίτες και χρηματιστές στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι οποίοι μάλιστα το σφύριξαν αμέσως και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιούνιος 1931, ο Αμερικανός πρόεδρος Χέρμπερτ Χούβερ στέκεται όρθιος μπροστά σε μια κινηματογραφική μηχανή και διαβάζει ένα διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Ανακοινώνει το λεγόμενο moratorium του Χούβερ. Η Ουάσιγκτον αποφασίζει ουσιαστικά ότι η Γερμανία μπορεί να διακόψει για έναν χρόνο τις πολεμικές αποζημιώσεις προς τη Γαλλία και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η αποδοχή της συγκεκριμένης απόφασης θα σημάνει θυσίες για τον Αμερικανικό λαό και τους λαούς των συμμαχικών μας δυνάμεων. Όλοι υποφέρουν από την ύφεση και τα προβλήματα των κρατικών προϋπολογισμών. Θα μειώσουμε αισθητά το βάρος των κατοίκων της Γερμανίας και της Κεντρικής Ευρώπης.
What good is sitting alone in the room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Ουσιαστικά η Γερμανία είχε μόλις κηρύξει μια από τις μεγαλύτερες τάσεις πληρωμών στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκαν, όχι μόνο δεν απείλησαν με κυρώσεις, αλλά νομιμοποίησαν αυτή την απόφαση και την επέβαλαν και στις χώρες της Ευρώπης. So και αν δεν σας ενοχλεί μια μικρή χρονική παρατυπία στην εκπομπή, θα λέγαμε ότι οι ήχοι των γερμανικών καμπαρέ περνούσαν πλέον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μέσα από την αμερικανική τρομπέτα του Louis Armstrong. Ο πρόεδρος Χούβερ λοιπόν προσέφερε στη Γερμανία το δικαίωμα στην στάση πληρωμών. Και όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, στόχος δεν ήταν να βοηθήσει το γερμανικό λαό που βίωνε την παγκόσμια ύφεση. Στόχος του Χούβερ ήταν να διασώσει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Μια ενδεχόμενη ανεξέλεγκτη χρεοκοπία από την πλευρά της Γερμανίας θα είχε τρομακτικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ενώ σε γεωπολιτικό επίπεδο θα ενίσχυε τη νεαρή τότε Σοβιετική Ένωση. Το τραπεζικό σύστημα ολόκληρης της Ευρώπης, βλέπετε, ήταν ήδη στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής κατάρρευσης, ύστερα από την πτώχευση της αυστριακής τράπεζας Credit Anstalt. Οι Lehman Brothers της εποχής. Θα πρέπει άλλωστε να σημειωθεί ότι ο Herbert Hoover, αν ήθελε να βοηθήσει πραγματικά τους ανθρώπους και όχι τις τράπεζες, θα το έκανε πρώτα για τον αμερικανικό λαό που ζούσε τη δική του εξαθλίωση στις παραγκουπόλεις της Αμερικής του 30. Το τραγούδι μας έρχεται από το musical Annie, ιστορίες για ένα ορφανό κοριτσάκι στην Αμερική της Μεγάλης Ύφεσης. Σήμερα, λέει, ζούμε σε μια παραγκούπολη και παλεύουμε μεταξύ μας για λίγο φαγητό. Θέλουμε πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε, Herbert Hoover, που μας έφερες σε αυτή την κατάσταση. Herbert Hoover, συνεχίζει το musical, μας έλεγε ότι σε κάθε κατσαρόλα θα υπήρχε και από ένα κοτόπουλο. Αλλά μάλλον ξεχάστηκε, γιατί όχι μόνο δεν βρήκαμε κοτόπουλο, αλλά μας πήραν και την κατσαρόλα. Εκείνη την εποχή προφανώς, οι ηγέτες υπόσχονταν ένα κοτόπουλο σε κάθε κατσαρόλα και όχι έναν εργαζόμενο σε κάθε οικογένεια. Εμείς όμως οφείλουμε να επιστρέψουμε στην ιστορία μας. Το μορατόριουμ του Χούβερ αποδείχθηκε τελικά ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει την κρίση. Και έτσι η Γερμανία προχώρησε σε μια σειρά δραστικών πλην απαιτούμενων μέτρων. Καταρχήν διέκοψε ολοκληρωτικά την εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων για να αποφύγει τη διαρροή προς το εξωτερικό και εθνικοποίησε τις 5 μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Πρόκειται δηλαδή για τις ίδιες ακριβώς ενέργειες, τις οποίες πραγματοποίησε πριν από μερικούς μήνες και η Ισλανδία, καταφέρνοντας όχι μόνο να διαφύγει από τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης, αλλά και να παρουσιάζει πλέον αξιοθαύμαστη ανάπτυξη. Το είπαμε και θα το ξαναλέμε. Πρόκειται για παλιές και δοκιμασμένες συνταγές, οι οποίες όμως φαίνεται πως αφαιρέθηκαν από τα νεοφιλελεύθερα εγχειρίδια χρήσης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.
Kneipe, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäckis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
Η Γερμανία των αρχών της δεκαετίας του 30 όμως προχώρησε και σε ένα ακόμη βήμα που ίσως να σας θυμίσει κάτι. Αποχώρησε από το λεγόμενο κανόνα χρυσού. Ουσιαστικά δηλαδή αποδέσμευσε την ισοτιμία του νομίσματός της από το χρυσό και επανέκτησε έτσι τα μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής που είχε απολέσει. Κρατήστε αυτή τη λεπτομέρεια για τον κανόνα χρυσού, γιατί θα τη χρειαστούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Η Γερμανία λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, έκανε στάση πληρωμών, εθνικοποίησε τις τράπεζες, επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και απελευθέρωσε το νομισμά της. Και στα καμπαρέ του Βερολίνου, ελαφρώς ανακοφισμένοι, μπορούσαν πλέον να τραγουδούν για το χρήμα που κάνει τον κόσμο να γυρίζει.
Money. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound.
Εμείς πάντως στο συγκεκριμένο τραγούδι προτιμούμε την πολύ πιο σκοτεινή εκτέλεση του Alan Cumming από το λιγότερο μακρινό 1998.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round.
Για την ιστορία των Alan Cumming που ακούτε εδώ, οι περισσότεροι μάλλον θα τον ξέρετε από την τηλεοπτική σειρά The Good Wife. Πρόκειται όμως για έναν πολύ δυνατό ηθοποιό που δοκιμάστηκε στην όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ, αλλά και στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού του Ντάριο Φο. Τον ακούμε και επιστρέφουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
The world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor.
Money, 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 money.
See how love flies out the door. For money makes the world
go round,
the world
go round,
the world
go round.
Money makes the
go round,
that clinking, clanking sound of money, 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 money. Get it, get it, get it,
money, 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 money.
Get it, 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 get it.
της InfoWar συνέχεια. Όπου διηγούμαστε ακόμη την ιστορία της χώρας που έριξε τα μεγαλύτερα κανόνια στον 20ο αιώνα. Συζητάμε για τη Γερμανία. Έχουμε αφήσει πίσω μας τα γερμανικά καμπαρέ του Μεσοπολέμου να επιβιώνουν χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάνουμε ένα ιστορικό άλμα για να φτάσουμε στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
This is London Court. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Το βρετανικό ραδιόφωνο ανακοινώνει το θάνατο του Αδόλφου Χίτλερ. Ανακοινώνει ουσιαστικά το τέλος του πολέμου που ισοπαίδωσε την Ευρώπη και μαζί της τη γερμανική οικονομία. Οι Γερμανοί θα γλιτώσουν εκείνη την περίοδο ένα τεράστιο τμήμα των πολεμικών αποζημιώσεων, οι οποίες παραπέμπονται για μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Το χρέος όμως, ακόμη και έτσι, παρέμενε κολοσιαίο.
Das Standardmodell. Das Exportmodell.
Έχουμε φτάσει στο 1952 και η Volkswagen παρουσιάζει ένα από τα πρώτα μεταπολεμικά διαφημιστικά μηνύματα. Η γερμανική βιομηχανία και η οικονομία συνολικότερα βρίσκεται ίσως στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι του 20ου αιώνα. Εάν πληρώσει το δημόσιο χρέος, η οικονομία θα συρρυκνωθεί. Εάν δεν το κάνει, θα εκτιναχθεί. Για άλλη μια φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν και θα εμφανιστούν σαν σωτήρες. Η Ουάσιγκτον αναζητά τότε ένα ανάχωμα για την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και της κομμουνιστικής Κίνας. Και το βρίσκει στους πάλε ποτέ εχθρούς της, στην Ιαπωνία για την Άπο Ανατολή και στη Δυτική Γερμανία για την Ευρώπη. Το 1953 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν και πάλι στους Ευρωπαίους συμμάχους τους ένα γενναίο κούρεμα προς όφελος της Γερμανίας. Χάρη σε αυτό, η χώρα βρέθηκε με το μικρότερο λόγο χρέους προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην ιστορία της. Ακριβώς τη στιγμή δηλαδή που υπό κανονικές συνθήκες η οικονομία της θα έπρεπε να βυθίζεται από το βάρος του δημόσιου χρέους. Η γερμανική οικονομία αποκτά έτσι ένα τρομακτικό συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στις χώρες που η ίδια χώρα ισοπαίδωσε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γερμανικό οικονομικό θαύμα είναι έτοιμο να κάνει την εμφάνισή του. Δεκαετία του 80, η Γερμανία έχει μετεξελιχθεί σε έναν από τους τρεις πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Παρ' όλα αυτά, η ατμομηχανή της Ευρώπης ετοιμάζεται να φεσώσει και πάλι εχθρούς και φίλους. Μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών, το Βερολίνο είχε πλέον την υποχρέωση να πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Από αυτό τον πόλεμο όμως, οι Γερμανοί φαίνεται ότι το μόνο που συγκράτησαν ήταν τα μεγάλα κανόνια ή τα μεγάλα φέσια. Όπως εξηγούσε ο ιστορικός Albrecht Ritschl στο περιοδικό Spiegel, αμέσως μετά την ενοποίηση πραγματοποιήθηκε η τρίτη μεγάλη στάση πληρωμών της Γερμανίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Helmut Kohl αποφάσισε να μην τροποποιήσει ως όφιλε τη Συμφωνία του Λονδίνου για το εξωτερικό χρέος του 1953. Και έτσι το Βερολίνο όχι μόνο δεν πλήρωσε τις αποζημιώσεις, αλλά ούτε τα δάνεια που είχε λάβει με τη δύναμη των όπλων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μια εξαιρετική ιδέα που επέτρεψε στη Γερμανία να ανταπεξέλθει μεταξύ άλλων και στο τεράστιο κόστος της ενοποίησης αλλά και των αποτυχημένων ιδιωτικοποιήσεων που πραγματοποιούσε. Η γερμανική καγκελαρία μπορούσε πλέον να αναφωνήσει «Νενίκη Κάσε», δημόσιο χρέος. Η Γερμανία λοιπόν πραγματοποίησε μέσα στον 20ο αιώνα τρεις από τις μεγαλύτερες στάσεις πληρωμών της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας. Στάσεις πληρωμών που συχνά συνοδεύονταν από ριζοσπαστικά μέτρα, όπως η εθνικοποίηση τραπεζών και η αλλαγή νομισματικής πολιτικής. Παρά τις Κασάνδρες μάλιστα, κάθε φορά η οικονομία της χώρας όχι μόνο δεν καταστρεφόταν, αλλά γνώριζε νέα πεδία δόξας. Οι μεγάλες δυνάμεις κάθε εποχής προσέφεραν γενναία κουρέματα και αποδέχονταν τις στάσεις πληρωμών της Γερμανίας. Σε πρώτη ανάγνωση, οι γερμανικές κρίσεις χρέους φαντάζουν εντελώς διαφορετικές από τα φαινόμενα που παρατηρούνται τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και κυρίως στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες στάσεις πληρωμών στον 20ο αιώνα στη Γερμανία αφορούσαν πολεμικές αποζημιώσεις. Η Γερμανία λοιπόν παρουσιάζεται ως μοναδική περίπτωση η οποία δεν προσφέρεται για αντιγραφή. Λάθος. Τεράστιο. Καταρχήν γιατί ένα δημόσιο χρέος είναι ένα δημόσιο χρέος και καλός ή κακός το πώς δημιουργείται δεν επηρεάζει πάντα και το πώς αποπληρώνεται ή δεν αποπληρώνεται. Επίσης, η πρώτη κρίση χρέους της Γερμανίας τον 20ο αιώνα σημειώθηκε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν οφειλόταν δηλαδή σε κάποια αποτυχημένη πολεμική περιπέτεια, αλλά στην αδυναμία του γερμανικού κράτους να φορολογήσει με αποδοτικό και κυρίως με δίκαιο τρόπο τους πολίτες του. Η δεύτερη γερμανική αυτοκρατορία που πήρε σάρκα και οστά από το 1871 δεν κατάφερε ποτέ να δημιουργήσει λειτουργική φορολογική βάση. Όταν λοιπόν άρχισαν οι πολεμικές δαπάνες για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποκαλύφθηκε το σαθρό οικονομικό οικοδόμημα της χώρας. Ένα οικοδόμημα το οποίο κατάφερνε να επιβιώνει μόνο χάρη στο συνεχή εξωτερικό δανεισμό. Η Γερμανία δηλαδή έπρεπε να δανείζεται γιατί δεν φορολογούσε δίκαια τους πολίτες της και στη συνέχεια δεν πλήρωνε τους πιστωτές της. Και αυτό μάλλον δεν είναι ακριβώς η προτεσταντική ηθική του καπιταλισμού που περιέγραφε ο Βέμπερ. Είναι περισσότερο μια οικονομική πειρατεία, σαν την πειρατεία για την οποία τραγουδούσε η Τζένι στην όπερα της Πεντάρας. Meine
Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei?
Εκπομπή Synthwar, μέρος τελευταίο. Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Όπου αφήνουμε τον Paul Krugman να μας τραγουδά ενοχλητικά παιδικά τραγουδάκια, ενώ εμείς αναρωτιόμαστε εάν το ευρώ είναι χρυσός ή άνθρακας.
There's a hole in my bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in my bucket, dear Liza, a hole.
The mended, dear Henry, dear Henry, dear Henry. The mended, dear Henry, dear Henry, mended.
With what shall I mend it, dear Liza, dear Liza? With what shall I mend it, dear Liza? With what?
With straw, dear Henry, dear Henry.
Το τραγουδάκι που ακούτε λέγεται There's a hole in my bucket. Και με αυτό έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές από Αγγλοσάξονες. Είναι ένα από εκείνα τα επαναλαμβανόμενα μουσικά μοτίβα που μπορεί να εξοργήσουν και τους πιο πράους ανθρώπους του πλανήτη. Είναι ένα από εκείνα τα μοτίβα που όταν τα ακούς αισθάνεσαι τα εγκεφαλικά σου κύτταρα να αυτοκτονούν ομαδικά. Δώστε προσοχή.
The knife is too blunt, dear Liza, too blunt.
Then sharpen it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then sharpen it, dear Henry, dear Henry, sharpen it.
With what shall I sharpen it, dear Liza, with what shall I sharpen it, dear Liza, with what?
Το There's a Hole in My Bucket διηγείται μια πολύ απλή ιστορία ανθρώπινης ανοησίας. Ο Χένρι λέει στην Ελάιζα ότι ο κουβάς του έχει μια τρύπα και αυτή του λέει να τον επιδιορθώσει. Τη ρωτά πώς και αυτή του απαντά με άχυρα. Την ξαναρωτά πώς θα κόψει τα άχυρα και αυτή του λέει με ένα μαχαίρι. Αυτός ρωτά πώς θα ακονίσει το μαχαίρι και αυτή του λέει με μια πέτρα. Αυτός ρωτά πώς θα βρέξει την πέτρα και αυτή του λέει με νερό. Και τότε ο Χένρι θέτει το κρίσιμο ερώτημα. Και πώς θα φέρω το νερό? Με τον κουβά, του απαντά η Ελάιζα. Τον κουβά που, όπως θα θυμάστε, εάν δεν κάψατε όπως και εμείς υπερβολικά μεγάλο αριθμό εγκεφαλικών κυττάρων, είναι τρύπιος. Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν από το τραγούδι είναι ποιος είναι ο ανόητος της ιστορίας. Και η απάντηση είναι και οι δύο. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο νομπελίστας οικονομολόγος Paul Krugman χρησιμοποίησε τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού για να περιγράψει τη σημερινή κατάσταση στην Ευρωζώνη. Και στο ερώτημα «Ποιος είναι ο ανόητος της ιστορίας», ο Paul Krugman απάντησε «Όλοι οι οικονομικοί και πολιτικοί ηγέτες της ζώνης του ευρώ». Ο διάλογος θα μπορούσε λόγου χάρη να έχει διαμευθεί μεταξύ ενός πρωθυπουργού της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας κάπου στη Μεσόγειο και της Άγγελα Μέρκελ. Ο πρώτος προσπαθεί να εξηγήσει στην καγκελάριο ότι έχει ένα τρύπιο κουβά και αυτή τον παιδεύει με 1,000 οικονομικά γιατροσόφια που οδηγούν τη χώρα του στην εξαθλίωση χωρίς ποτέ να συνειδητοποιεί την ουσία του προβλήματος. Ότι έχει έναν τρύπιο κουβά. Και τέτοιου είδους καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν εύκολα σε κλιμάκωση. Ο Χένρι, λόγου χάρη, μπορεί να θέλει να εξηγήσει στην Ελάιζα τι να κάνει με τον κουβά. Και η Ελάιζα να θεωρεί τον Χένρι ελαφρώς κρετίνο. Περίπου δηλαδή ότι συνέβη πριν από μερικές δεκαετίες ανάμεσα στον Μπελαφόντε και την Οντέτα Χόλμς.
With what shall I wet it, dear Liza, with what shall I wet it, dear Liza, with what?
Try water, dear Henry, try water, dear Henry, use water.
In what shall I fetch it, dear Liza, in what shall I fetch it, dear Liza, in what?
In a bucket, dear Henry, in a bucket, dear Henry, in a bucket.
There's a hole in the bucket, dear Liza, there's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
Ο Πολ Κρούγκμαν, λοιπόν, για να επιστρέψουμε στην ιστορία μας, συγκρίνει τις προτάσεις διάσωσης των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τρίπιο Κουβά και δεν διστάζει μάλιστα να αποκαλέσει γελίους τους μεγαλόσχημους πολιτικούς και τους οικονομολόγους της Ευρώπης. Θέση με την οποία η συγκεκριμένη εκπομπή δυσκολεύεται να μην συμφωνήσει. Το πρόβλημα της Ευρώπης, εξηγεί ο νομπελίστας οικονομολόγος, δεν είναι η Ελλάδα, αλλά η Ιταλία, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Οι επενδυτές, λέει, φοβούμενοι την αδυναμία πληρωμής του χρέους της Ιταλίας, ανεβάζουν τα επιτόκια δανεισμού. Η αύξηση των επιτοκίων επιβαρύνει την αποπληρωμή του χρέους και έτσι η αδυναμία πληρωμής γίνεται ακόμη πιο πιθανή. Ο φόβος της χρεοκοπίας, δηλαδή, γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Λύση υπάρχει, αλλά πριν αφήσουμε τον Κρούγκμαν να μας την εξηγήσει, εμείς ακούμε τον Σπέρτχεντ να κάνει τη δική του ανάλυση στο Hole in the Bucket.
Our 9 to 5 is stars in the PM, and I love the sunrise, so I step out in the AM. The street is black and shiny from the nightly rain. The glory of the light brings evaporation. Morning's fresh, oxygen cleanest. I take a deep hit, help my mind stay the greenest. I'm already awake, so I'm not drinking coffee. Don't want a cigarette, cause it's a form of slavery. Walk into the store, cause I need a few items. The sun heats my blood, like a hit of vitamins. I need to buy some food, some poop for my dreads. I can't remember why, but I need a spool of thread. Well, a man with dirty dreads, he steps around the corner. He asks me for a dime, a nickel or a quarter. I don't have any change, so I'm stepping along. But as I'm walking past, he sings to me a song. There's a hole in the bucket, dear Liza. There's a hole.
Ο Σπέρχεντ τραγουδά για έναν ζητιάνο που του ζήτησε ένα νόμισμα, αλλά αυτός αρνήθηκε να του το δώσει. Έχουμε κρίση, του είπε, και δεν μου περισσεύουν τα νομίσματα. Όταν λίγο αργότερα το μετάνιωσε, συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το νόμισμα, γιατί είχε πέσει από μια τρύπα στην τσέπη του. Το πρόβλημα με τις ισχυρές οικονομίες της Ευρωζώνης όμως είναι ότι αντιμετωπίζουν την περιφέρεια όπως ο Σπέρχεντ, σαν ζητιάνους. Η λύση εδώ, εξηγούσε ο Πολ Κρούγκμαν, θα ήταν να δημιουργηθεί ένα πραγματικά μεγάλο ταμείο το οποίο θα δάνειζε τις χώρες της Ευρωζώνης με φυσιολογικά επιτόκια. Το ταμείο αυτό όμως, για να είναι αξιόπιστο, πρέπει να δημιουργηθεί από τις ισχυρές οικονομίες, όπως αυτές της Ιταλίας ή της Γαλλίας. Δεδομένου όμως ότι και οι ίδιες αυτές χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα χρέους, θα ήταν σαν να δανείζουν τον εαυτό τους. Ο Κουβάς δηλαδή έχει τρύπα, αλλά ο μόνος τρόπος για να τον επιδιορθώσεις είναι να χρησιμοποιήσεις τον Κουβά. Φαύλος κύκλος. Οι μόνες χώρες, εξηγεί ο Κρούγκμαν, που μπορούν και διατηρούν μεγάλα ελλείμματα και χρέη, αλλά μπορούν ακόμη να δανείζονται με χαμηλά επιτόκια, είναι η Βρετανία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό γιατί έχουν δικό τους νόμισμα και αν τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, μπορούν και τυπώνουν χρήμα. Κάπου εδώ βέβαια οι μουτζαχεντίν του νεοφιλελευθερισμού θα τσιρίξουν με όλη τη δύναμη των πνευμόνων τους ότι αυτό θα εκτινάξει τον πληθωρισμό. Και είναι φυσικό να το πούν, γιατί ο πληθωρισμός, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, απειλεί το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, το οποίο οι ίδιοι έχουν αναλάβει να προστατεύουν. Μη φοβού, τους απαντά όμως ο Κρούγμαν. Είναι πολύ δύσκολο να ανεβάσεις τον πληθωρισμό σε μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση. Επίσης, η Ευρώπη χρειάζεται αυτή τη στιγμή ολίγον πληθωρισμό. Διαφορετικά, οι χώρες του Νότου θα βυθιστούν στην ανεργία, αλλά και στις αλυσιδωτές χρεοκοπίες. Αυτό που κατάφεραν οι Ευρωπαίοι με το ευρώ, καταλήγει ο Κρούγμαν, είναι να νεκραναστήσουν τα χειρότερα χαρακτηριστικά του κανόνα χρυσού. Δημιούργησαν δηλαδή τις συνθήκες στις οποίες είχε βρεθεί υπερχρεωμένη και η Γερμανία στη δεκαετία του 30. Και αν θυμάστε, η Γερμανία, για να γλιτώσει, αναγκάστηκε τότε να εγκαταλείψει τον κανόνα χρυσού, τηρουμένων των αναλογιών, κάτι σαν μια υπερχρεωμένη χώρα του σήμερα, να εγκαταλείψει το ευρώ. Το καλύτερο στο οποίο θα μπορούσαν να ελπίζουν οι γελοί ηγέτες της Ευρώπης, εξηγεί δηλαδή ο Κρούγμαν, είναι ότι η Ευρωζώνη θα καταρρεύσει το συντομότερο δυνατό. Το πρόβλημα της Ευρώπης, κύριε Κρούγμαν, όμως, είναι ότι αυτό που εσείς παρουσιάζετε σαν σωτηρία, δηλαδή την έξοδο από το ευρώ, εμάς μας το παρουσιάζουν σαν απειλή. Και τότε πρέπει να αποφασίσεις ποιος είναι ο ανόητος της ιστορίας και ποιος είναι ο κουβάς. Ας ελπίσουμε απλώς η υπερβολική αγάπη τους να μην μας διαλύσει. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάτη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.